Есус показвае нам аблічча Бога, адзінага ў сваёй істоце ў трох асобах. Бог з'яўляецца цалкам і выключна любоўю у субстанцыяльных адносінах, якія ўсё ствараюць, збаўляюць і асвячаюць, нагадаў папа Францішак сёння падчас малітвы «Анёл Панскі» ў Ватыкане.
Le letture bibliche di questa domenica, festa della Santissima Trinità, ci aiutano ad entrare nel mistero dell'identità di Dio.
Біблійныя чытанні на гэту нядзелю ўрачыстасці Найсвятейшай Тройцы дапамагаюць нам увайсці ў таямніцу тоеснасці Бога. Другое чытанне прадстаўляе пажаданне, якое святы Павел скіроўвае да супольнасці Карынта. Ласка Пана Єзуса Христа і любоў Бога і єднасць Духа Святога з усімі вамі. Гэта благаслаўленне апостала з'яўляецца плёнам яго асабістага знаёмства з любоўю Бога, той любоўю, якую ўваскрослы Христус яму адкрыў, якая перамяніла яго жыццё і падштурхнула несці Евангелі народам. Зыходзячы з гэтага досведу ласкі, Павел можа заклікаць хрысціян такімі словамі: «Радуйцеся, будьце дасканалымі, суцяшайцеся, будьце аднадумцамі, жывіце ў спакоі». Хрысціянская супольнасць, нягледзячы на ўсе свае чалавечыя абмежаванні, можа стаць адлюстраваннем адзінства Найсвятейшай Тройцы, яе дабрыні і прыгажосці. Але гэта, як сам Павел сведчыць, абавязкова павінна прайсці праз сустрэчу з міласэрнасцю Бога, яго прабачэннем.
E ciò che accade agli ebrei nel cammino dell'esodo, quando il popolo infranse l'alleanza, Dio si presentò a Mosè nella nube per rinnovare quel patto, proclamando il proprio nome e il suo significato.
Менавіта так здарылася з яўрэямі падчас пілігрымавання зыходу. Калі народ разарваў запавет, Бог з'явіўся Маісею ў воблаку, каб абнавіць гэты саюз, абвяшчаючы сваё імя і яго значэнне. Пан Бог міласэрны і літасцівы, доўга цярплівы і шмат міласцівы і праўдзівы. Гэта імя азначае, што Бог недалёкі і не закрыты ў самім сабе, а з'яўляецца жыццём, якое хоча перадавацца іншым, з'яўляецца адкрытасцю, любоўю, якая збаўляе чалавека ад нявернасці. Бог міласэрны, літасцівы і шмат міласцівы, таму што дае сябе нам, каб запоўніць нашыя абмежаванні і слабасці, каб прабачыць нашы памылкі, каб вярнуць нас на шлях справядлівасці і праўды. Гэта адкрыццё Бога дасягнула сваёй паўнаты ў новым запавеце, дзякуючы слову Хрыста і яго місіі збаўлення. Єзус паказаў нам аблічча Бога, адзінага ў сваёй істоце ў трох асобах. Бог з'яўляецца цалкам і выключна любоўю ў субстанцыяльных адносінах, якія ўсё ствараюць, збаўляюць і асвячаюць: Айцец, Сын і Святы Дух.
Anche il Vangelo d'oggi mette in scena Nicodemo, il quale pur occupando un posto importante nella comunità religiosa e civile del tempo non ha smesso di cercare Dio.
Евангелія сённяшняга дня паказвае Нікадэма, які, нягледзячы на тое, што займаў важнае месца ў рэлігійнай і грамадскай супольнасці свайго часу, не перастаў шукаць Бога, не сказаў сабе: «Я знайшоў і адчуў рэха яго голасу ў Єзусе». Падчас начной размовы з Назаранінам Нікадэм нарэшце зразумеў, што сам быў шуканы і чаканы Богам, быў асабіста любімы ім. Бог заўсёды шукае нас першы, чакае нас першы, любіць нас першы. Ён як бы міндальная кветка, пра якую прарок кажа, квітнее першай. Таму Єзус сказаў яму: «Бо так палюбіў свет, што аддаў сына свайго адзінароднага, каб кожны, хто верыць у яго, не загінуў, але меў жыццё вечнае». Чым з'яўляецца гэтае вечнае жыццё? Яно з'яўляецца невымернай і бескарыслівай любоўю Айца, якую Єзус ахвяраваў на крыжы, аддаючы сваё жыццё дзеля нашага збаўлення. Гэта любоў праз дзейнасць Святога Духа праліла новае святло на зямлю і кожнае чалавечае сэрца, которое яго прымае. Святло, якое асвячае цёмныя куткі зацвярдзеласці, што перашкаджаюць нам прыносіць добрыя плёны любові і міласэрнасці. Няхай Панна Марыя дапаможа нам усё больш уваходзіць усёй нашай асобай у трынітарнае адзінства, каб жыць і сведчыць аб любові, якая дае сэнс нашаму існаванню.
Nella comunione trinitaria per vivere e testimoniare l'amore che dà senso alla nostra esistenza.
Пасля марыйнай малітвы Францішак прывітаў прысутных на плошчы Святога Пятра пілігрымаў і адзначыў важнасць прыкладу Італы-Мелу, новай благаслаўлёнай беатыфікацыі, якой адбылася учора ў італьянскай Спецыі. Папа пажадаў, каб яе сведчанне заахвочвала вернікаў часта скіроўваць думкі да Бога Айца, Сына і Святога Духа, які жыве ў келлі нашага сэрца.